Συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού την σειρά της μελέτης μας με θέμα «Ο Θεός στον θρόνο Του» και το σημερινό μας θέμα θα είναι «Δύναμη από τον θρόνο του Θεού». Είδαμε ότι από τον θρόνο του Θεού υπάρχει εξουσία, ότι υπάρχει αποστολή, ότι υπάρχει εντολή, υπάρχει και ένα μήνυμα. Και ο Θεός μαζί με όλα αυτά μας δίνει από τον θρόνο Του και δύναμη. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στην Καινή Διαθήκη, στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 6ο κεφάλαιο, για να δούμε κάποια χαρακτηριστικά από μια εμφάνιση του Θεού στον χρόνο του σε έναν από τους ανθρώπους που τον υπηρέτησαν πιστά εδώ κάτω στη γη, τον Στέφανο, τον πρωτομάρτυρο Στέφανο. Πράξεις των Αποστόλων, λοιπόν, θα αρχίσουμε τη μελέτη μας από το 6ο κεφάλαιο, το χωρίο 8. Είναι στη σελίδα, σε αυτές τις Καινές Διαθήκες, τις μικρές, 242. Στις μεγάλες Άγιες Γραφές, είναι στη σελίδα 966. Και θα διαβάσουμε από το χωρίο 8. Πράξεις λοιπόν, κεφάλαιο 6, χωρίο 8. Ο Στέφανος, γεμάτος πίστην και δύναμη, έκανε τέρατα και θαύματα μεγάλα μεταξύ του λαού. Έτσι, σε αυτή την ενότητα, το πρώτο πράγμα που διαβάζουμε είναι ότι ο Στέφανος αυτός, ένας από τους 7 διακόνους που είχαν εκλέξει στην πρώτη εκκλησία, ήτανε άνθρωπος, διαβάζουμε στο κείμενο αριστερά, πλήρης πίστεως και δυνάμενος. Και αν δούμε λίγα χωρία προηγουμένως, στο χωρίο 3, όταν μιλάει για την εκλογή των 7 διακόνων, λέει, αδελφοί, αναζητήστε λοιπόν, αδελφοί, 7 άνδρας μεταξύ σας που να χαίρουν καλής φήμης, πλήρης από Άγιον Πνεύμα και σοφία. Άνδρας εξ ημών μαρτυρουμένους 7, πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας, ους καταστήσομεν επί της χρίας τάφης. Και λέει ότι διάλεξαν τον Στέφανο, άνδρα πλήρη πίστεως και Πνεύματος Αγίου και Φίλιππον και Πρόχωρον, και έχουμε τα ονόματα των 7 διακόνων. Διαβάζουμε λοιπόν ότι ο Στέφανος ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, ότι ήταν πλήρης σοφίας, έτσι τον διάλεξαν, και εδώ διαβάζουμε ότι ήταν πλήρης πίστεως και δυνάμεως και επίη τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Που σημαίνει ότι με την πίστη που ο Θεός του είχε δώσει, με την πίστη που είχε ο Στέφανος μένοντας και ακούγοντας τα λόγια του Θεού, γιατί ξέρετε πως έρχεται η πίστη, η πίστη έρχεται με την ακοή του Λόγου του Θεού. Ακούς τα λόγια του Θεού και ανεβαίνει η πίστη. Η πίστη δεν έρχεται με την προσευχή, αλλά πράγματα έρχονται με την προσευχή. Αλλά η πίστη ειδικά έρχεται ακούγοντας τα λόγια του Θεού. Γεμάτος λοιπόν από πίστη, έκανε σημεία και τεράστια εν το λαό, που σημαίνει ότι ο Θεός ενεργούσε με τρόπο υπερφυσικό στη διακονή. Έκανε αυτό που λένε θαύματα. Δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού τι θαύματα, αλλά μπορούμε να φανταστούμε. Τα σημεία και τα τεράστια σημαίνει υπερφυσική επέμβαση του Θεού σε κάτι που είναι έξω από τους νόμους της φύσης. Σε κάτι που δεν γίνεται κάτω από τα συνηθισμένα πλαίσια. Κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό. Ακολουθούσαν τη διακονία του λοιπόν θαύματα με την πίστη και τη δύναμη που του είχε δώσει ο Κύριος. Όταν γίνονται θαύματα, ποια λέτε είναι η αντίδραση, τι περιμένουμε? Σκέφτεστε, λες να μας επισκεφθεί ο Κύριος και να αρχίσουν να γίνονται θαύματα, σημεία και τεράστια στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Περιμένουμε και θέλουμε να γίνονται. Αλλά προσέξτε να μην ζει κανένας σε όνειρο και σε ψευδεστήσεις. Μην νομίζουμε ότι με το που αρχίζουν τα θαύματα οι άνθρωποι θα τρέχουν να πιστεύουν μόνο. Κάποιοι θα τρέχουν και θα πιστεύουν. Κάποιοι άλλοι όμως θα μεγαλώσουν την αντίστασή τους στο Ευαγγέλιο και σε αυτούς που το κηρύττουν. Έτσι, να ξέρετε. ότι όταν αρχίζει ο Θεός να ενεργεί με δύναμη, θέλει και ο διάβολος να ενεργήσει με δύναμη. Και όπου υπάρχει η δράση του Θεού, υπάρχει και η αντίδραση. Και αυτό χρειάζεται να το ξέρουμε για να είμαστε έτοιμοι και να προχωρούμε με πίστη και να ξέρουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την αντίσταση του εχθρού, καθώς ο Θεός θα ευλογήσει. Ποια είναι η συνέχεια μετά από τα σημεία και τα τεράστια που έγιναν στο λαό? Ανέστησαν δέτινες των εκ της συναγωγής της λεγόμενης Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και των από Κιλικίας και Ασίας συζητούνται στο Στεφάνο και ουκ ίσχυον αντιστήνε τη σοφία και το πνεύμα τη ο Ελλάλη, μας λέει το κείμενο. Ξεσηκώθηκαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι, λέει, των εκ της συναγωγής. Ξέρετε τι ήταν η συναγωγή εκείνη την εποχή? Ήτανε τόπος που μαζεύονταν οι Εβραίοι για να μελετάνε την Παλαιά Διαθήκη. Ήτανε ο τόπος που συναθρίζονταν να μελετούνε τον Λόγο του Θεού. Λοιπόν, έρχεται ο Θεός και επισκέπτεται έναν δούλο του με θαύματα, με σημεία και με τεράστια, και υπάρχει αντίδραση. Και λες, αντίδραση από ποιους θα υπήρχε? Από κάποιους άθεους, κάποιους αθεϊστές, κάποιους σατανιστές? Η αντίσταση δεν ήταν ούτε από αθεϊστές, ούτε από σατανιστές. Ήταν από ανθρώπους που πήγαιναν σε κάποια συνάθρηση. Παράξενο σας φαίνεται? Ήτανε, λέει, εκ της συναγωγής. Η συναγωγή ήταν ο τόπος που μαζεύονταν να μελετάνε τα λόγια του Θεού. Καταλαβαίνετε ότι ήταν κανένας ασχολείται με τα πράγματα του Θεού χωρίς να αφήνει το Πνεύμα το Άγιο να τον οδηγήσει στα πράγματα του Θεού, το αποτέλεσμα είναι όταν έρχεται η δύναμη και το Πνεύμα του Θεού, όχι μονάχα να μην το δεχτεί, αλλά να πηγαίνει κόντρα. Άνθρωποι λοιπόν θρησκευόμενοι, θα λέγαμε σήμερα, άνθρωποι που πήγαιναν στη συναγωγή, ξεσηκώθηκαν. Και μάλιστα μας λέει από ποια συγκεκριμένη συναγωγή ήταν, από τη συναγωγή που ονομαζόταν των Λιβερτίνων. Η λέξη ακούγεται, είναι λατινική. Στα λατινικά Λιβερτίνους σήμαινε ο απελεύθερος. Δηλαδή αυτός που κάποτε ήταν σκλάβος και μετά ελευθερώθηκε και τώρα πια ήταν πρώην σκλάβος. Ελεύθερος μεν, αλλά πρώην σκλάβος. Αυτό ήταν ο Λιβερτίνος. Ήταν λοιπόν μία συναγωγή που την είχαν αποτελέσει άνθρωποι που κάποτε ήταν σκλάβοι, μετά ελευθερώθηκαν και έλεγαν άλλη συναγωγή των απελεύθερων, η συναγωγή των Λιβερτίνων. Και μάλιστα ήταν άνθρωποι που τους είχαν τραβήξει σε διάφορα μέρη ως δούλους, ως εχμαλώτους, και μας λέει από που ήταν, από την Κυρήνη, άρα στη Βόρεια Αφρική, και Αλεξανδρέων, από την Αλεξάνδρεια, επίσης λοιπόν στη Βόρεια Αφρική, και από Κιλικίας στην Ασία. Και Ασίας, όταν λέει εδώ Ασίας, είναι η ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας, η οποία περιλάμβανε περίπου το δυτικό τμήμα της Μικράς Ασίας, όπως είναι σήμερα, φανταστείτε το χάρτη της Μικράς Ασίας, έτσι το δυτικό τμήμα, περίπου το μισό και λίγο παραπάνω, ήταν η ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας. Λοιπόν, άνθρωποι που είχαν έρθει, πρώοι σκλάβοι από την Αφρική και από την Ασία, την Μικρά Ασία και την Κιλικία, πήγαιναν σε αυτήν την συναγωγή, πήγαιναν σε αυτή τη συνάθρηση να μελετάνε τα λόγια του Θεού. Αλλά οι άνθρωποι που πήγαιναν να μελετάνε τα λόγια του Θεού ήρθαν σε αντίθεση, ξεσηκώθηκαν εναντίον ενός ανθρώπου που κήρυται με τη δύναμη του Θεού. Λοιπόν, συμπέρασμα. Όταν θέλεις να ζεις με τη δύναμη του Κυρίου και όταν θέλεις να ζεις αυτά που ο Θεός θέλει μέσα από το Λόγο του και να σε ακολουθούν ακόμα και τα θαύματα του Θεού, θα περιμένεις αντίσταση. Και αυτό το λέει ο Λόγος του Θεού για να σου πει: μη φοβάσαι. Συνέχισε να προσεύχεσαι και να περιμένεις τη δύναμη του Θεού. Μη φοβάσαι. Αντίσταση θα υπάρχει και να προετοιμάζεσαι, ώστε μόλις έρθει αντίσταση να μην κάνεις πίσω. Να μην πεις: με συγχωρείτε που προσευχήθηκα για κάποιον άρρωστο και έγινε καλά, και έγινε καλά, δεν θα το ξανακάνω. Να πεις: θα συνεχίσω με τη χάρη και τη δύναμη του Κυρίου. Γιατί σημασία έχει ο Κύριος να δοξαστεί κι ας υπάρχει αντίσταση στη διακονία μας. Και λέει ότι πήγαιναν κόντρα στον Στέφανο, αντιστέκονταν στον Στέφανο, αλλά δεν μπορούσαν, λέει, ούτε ίσχυον αντιστήνε τη σοφία και το πνεύμα, τι ο Ελλάδη. Μιλούσε με τέτοια σοφία που δεν μπορούσαν να αντισταθούν. Και είναι θαυμαστό, και αυτό πρέπει να το ζητούμε, αδελφοί, η δήλωση του Κυρίου να συνοδεύεται και από σοφία για το πώς να χειριστούμε τη δύναμη του Κυρίου. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί εάν έρθει η δύναμη του Κυρίου και την χειριστούμε άσοφα, μπορεί το αποτέλεσμα να είναι αρνητικό. Και αντί ο Θεός να δοξαστεί, να δοξαστούμε εμείς. Και αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ αρνητικό, γιατί ο Θεός δεν μοιράζεται τη δόξα του με κανένα. Όταν ο Θεός φανερώνει τη δύναμή του, είναι για να δώσουμε όλη τη δόξα σε εκείνο. Τότε λέει, υπέβαλον άνδρας λέγοντας ότι αγικόμεν αυτού λαλούντος ρήματα βλάσφημα εις Μωυσήν και τον Θεόν. Τότε λέει, έβαλαν κρυφά ανθρώπους να πούν, τον ακούσαμε να λέγει λόγια βλάσφημα κατά του Μωυσέως και κατά του Θεού. Όταν δεν μπορεί κανένας να τα βγάλει πέρα με τα επιχειρήματα και με τη συζήτηση και θέλει να σε κατηγορήσει, το αμέσως επόμενο αποτέλεσμα είναι η συκοφαντία. Λοιπόν, να ξέρετε, όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Καθώς θέλεις να υπηρετήσεις το λόγο του Θεού, η αντίσταση είναι μέσα στο πρόγραμμα και η συκοφαντία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πολλές φορές λες, μα ξέρεις, είπανε το τάδε πράγμα εναντίον μας. Ωραία. Και δεν είναι αλήθεια. Ωραία, θα ήθελες να είναι αλήθεια. Όπως είπε και ο Σοκράτης, τον θυμάστε τον αρχαίο φιλόσοφο. Όταν τον καταδίκασαν, και θυμάστε τον καταδίκασαν άδικα, και πήγαν εκεί οι φίλοι του, μάλλον του λένε, του λέει, γιατί στεναχωρήσετε, μα σε καταδίκασαν άδικα. Λέει, τι θέλετε να με καταδικάσουν δίκαια. Δεν θέλετε να με καταδίκασαν άδικα, που είμαι αθώος και με καταδίκασαν. Λοιπόν, υπάρχει η συκοφαντία. Τι συκοφαντία, τώρα ακούσαμε να λέει βλασφημίες εναντίον του Μωυσή και του Θεού. Και εκτός από την συκοφαντία υπάρχει στη συνέχεια και βία. Στο 12 λέει, ξεσήκωσαν τον λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς. Όρμησαν επάνω του και τον άρπαξαν βίαιος και τον έφεραν εις το συνέδριο. Η ψυχολογία του, συνεκίνησαν λέει τον λαό, ξεσήκωσαν τον λαό, αυτός είναι επάνω του, βλασφημεί. Και μαζί και τους πρεσβυτέρους, τους πόλεως και τους γραμματείς. Και όλοι μαζί τον άρπαξαν και τον πήγανε στο δικαστήριο, στο συνέδριο. Και έστησαν μάρτυρας ψευδής, παρουσίασαν ψευδομάρτυρες, οι οποίοι έλεγαν, ο άνθρωπος αυτός δεν πάβει να λέγει λόγια βλάσφημα κατά του Αγίου αυτού τόπου και κατά του νόμου. Μάρτυρας ψευδής. Ο άνθρωπος ούτως ου πάβεται ρήματα βλάσφημα λαλών, δεν πάβει, συνέχεια αυτή τη δουλειά κάνει. Κάθε κήρυγμα. Είναι βλασφημία. Δεν σταματάει να βλασφημάει. Τι έλεγε ο άνθρωπος. Τον ακούσαμε λέει. Τον έχουμε ακούσει να λέει ότι ο Ιησούς ο Ναζαρέος θα καταστρέψει τον τόπο αυτόν και θα αλλάξει τα έθιμα που μας παρέδωκε ο Μωυσής. Τον ακούσαμε λέει να λέει ότι θα καταστρέψει ο Ιησούς τον τόπο του. Είμαι σίγουρος ότι ο Στέφανος δεν έλεγε τέτοια πράγματα. Ο Στέφανος κήρυγε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος σώζει. Αυτός που ανέβηκε στο Σταυρό και έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Αλλά το επικίνδυνο ποιο ήταν? Ότι θα αλλάξει τα έθιμα που μας παρέδωσε ο Μωυσής. Τα έθιμα δεν τους τα είχε παραδώσει ο Μωυσής. Τα έθιμα τα είχαν δημιουργήσει μόνοι τους και λέγαν ότι τους τα παρέδωσε ο Μωυσής. Βεβαίως υπήρχε ο νόμος που ο Θεός τους έδωσε μέσα από τον Μωυσή, αλλά σε αυτόν τον νόμο είχαν προσθέσει τόνους ολόκληρους. Αν πάρετε να δείτε την εβραϊκή παράδοση, την ερμηνευτική της Αγίας Γραφής, να πάρετε το Ταλμούρ, το Ταργούμ, τόνοι ολόκληροι, ερμηνείες σε αυτά που είπε ο Μωυσής και οι προφήτες, τόνοι ολόκληροι. Σας θυμίζει τίποτε αυτό? Πάνω δεν ξέρετε, οι άνθρωποι έχουν τάσεις. Όταν ο Θεός λέει κάτι, μετά να προσθέτουν. Ο Θεός είπε αυτό, αλλά να σας πω εγώ τι εννοούσε. Ξέρετε τι εννοούσε? Ό,τι σας λέω εγώ εννοούσε. Να συγχωρείς, ο Θεός εννοούσε αυτό που είπε, όχι αυτό που μας λες εσύ. Και από εκεί και πέρα προσθέτουμε Και μερικά από αυτά που προσθέθηκαν ήταν καλά και όμορφα, μερικά όμως έβγαζαν τον δρόμο από τον... τον λαό από τον δρόμο του αληθινού Θεού. Και όταν έρχεται και κάποιος και λέει να επιστρέψουμε σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, θα μας αλλάξει το έθιμα! Το έθιμα παρέδωσε ο Μωυσής. Πάντοτε ξέρετε, το ίδιο δίλημα υπάρχει. Αν θα ακολουθήσεις αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού ή αν θα ακολουθήσεις τις συνήθειες των ανθρώπων. Και ο Χριστός μίλησε για αυτό το θέμα, θυμάστε, πάρα πολύ αυστηρά στους Εβραίους της εποχής του, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 7ο κεφάλαιο, και τους είπε: καταλύετε τον νόμο του Θεού, ακυρώνετε τον νόμο του Θεού για να τηρήσετε την παράδοσή σας. Έτσι τους είπε. Έτσι λοιπόν ο Στέφανος είναι στο συνέδριο μπροστά, είναι εκεί όλοι οι επίσημοι του λαού Ισραήλ και ετοιμάζεται να απολογηθεί. Έχουν ακουστεί οι κατηγορίες, λέει οι βλασφημίες, λέει ότι θα καταστραφεί αυτός ο τόπος, λέει ότι θα καταργηθούν τα έθιμα. Και στο 15 διαβάζουμε και όλοι που εκάθονται στο συνέδριο προσήλωσαν εις αυτόν τα βλέμματα και είδαν το πρόσωπό του να είναι σαν πρόσωπον αγγέλων. Ωραία εικόνα, ε! Αυτός είναι βλάσφημος! Βλασφημία εναντίον του Θεού, εναντίον του τόπου, εναντίον του νόμου, εναντίον... Και κοιτάς να δεις ποιος είναι αυτός ο τόσο βλάσφημος άνθρωπος που τον φέρανε να δικαστεί, ο κατηγορούμενος! Και τον κοίταξαν, λέει, και το πρόσωπό του ήταν σαν πρόσωπο αγγέλων. Που σημαίνει ότι η ειρήνη του Θεού ήταν επάνω του, η δόξα του Θεού ήταν επάνω του και το πρόσωπό του έλαμπε σαν κάτι ξεχωριστό, σαν κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Κάτι καταλάβαιναν. Και έλεγαν τώρα τι γίνεται. Γίνεται ένας άνθρωπος που βλασφημεί τον Θεό να τον κοιτάς και να είναι η χάρη και η ειρήνη και η χαρά του Θεού επάνω του. Γίνεται. Θυμάστε τι μας είπε ο Κύριος, έτσι. Ότι ενώ σας καταλαλούν ως κακοποιούς, ενώ σας κατηγορούν ότι είστε κακοί άνθρωποι, από τα καλά σας έργα να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ουράνιο. Να δοξάσουν, να πούνε ναι, τους κατηγορούν, λένε, αλλά δες τη ζωή τους. Δες τα έργα τους. Κάτι δεν πάει καλά. Ένας κακός άνθρωπος δεν μπορεί να έχει πρόσωπο αγγέλου. Ένας βλάσφημος άνθρωπος που βλασφημεί τον Θεό δεν μπορεί να είναι η χαρά και η ειρήνη του Κυρίου επάνω του. Κάτι συμβαίνει. Τότε είναι ο αρχιερέας. Έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι. Πρόεδρος του δικαστηρίου, θρησκευτικό δικαστήριο, το συνέδριο. Πρόεδρος του δικαστηρίου, ο αρχιερέας. Και λέει, για αυτές κατηγορούμενε, είναι έτσι τα πράγματα. Το όνομα του αρχιερέα. Δεν το λέει εδώ, αλλά ξέρουμε ότι ο αρχιερέας δεν είχε αλλάξει. Ήταν ο Καϊάφας. Ο Στέφανος βρίσκεται μπροστά στον Καϊάφα, που είναι ο αρχιερέας που καταδίκασε τον Ιησού Χριστό. Και τώρα είναι ο ίδιος ο αρχιερέας και πρέπει ο Στέφανος να απολογηθεί απέναντί του. Βλέπετε, ο Κύριος μας κάλεσε να περπατήσουμε στα ίχνη του. Και αυτό σημαίνει ότι όσοι κυνήγησαν εκείνον, θα κυνηγήσουν και εμάς. Όποιοι και να είναι, όσοι δεν θέλουν, να ξέρετε και σήμερα, είτε θρησκευόμενοι είτε μη θρησκευόμενοι, όσοι δεν θέλουν να υψωθεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως μοναδικού σωτήρα που ο Θεός έστειλε στη γη για τη σωτηρία των ανθρώπων, είναι διαθέσιμοι να κυνηγήσουν κάθε έναν που κηρύττει τη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Να ξέρετε ότι οι διωγμοί, και το έχουμε πει και παλιότερα και το θυμάστε οι παλιότεροι, οι διωγμοί που έγιναν, 10 φοβεροί διωγμοί όπου εκατομμύρια χριστιανών έδωσαν την ζωή τους, δεν ήταν γιατί κήρυταν τον Χριστό και μόνο. Ήταν γιατί κήρυταν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας. Δεν είχε πρόβλημα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στις άπειρες θεότητες που υπήρχαν να πρόσθετε και μία ακόμα θεότητα. Άφηνε ελεύθερους η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τους πολίτες. Έλεγε, θα λατρεύετε όποια θεότητα θέλετε. Όποια θεότητα θέλετε, γιατί θυμάστε ότι είχε καταλάβει όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Βόρεια και Νότια. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε όλοι σας να λατρεύετε τον Αυτοκράτορα ως Θεό, όποιον άλλο Θεό θέλετε. Αλλά υποχρεωτικός τον Αυτοκράτορα ως Θεό και το Πνεύμα της Ρώμης. Αυτά ήταν υποχρεωτικά για όλους τους κατοίκους της Αυτοκρατορίας. Κατά τα άλλα, καθένας ήταν ελεύθερος να λατρεύει όποιον Θεό θέλει. Και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θεωρείται από τις πιο ανεξίθρησκες αυτοκρατορίες, από τις αυτοκρατορίες που έδειξαν μεγάλο σεβασμό στις θρησκείες και στα πιστεύω των λαών που κατέλαβαν. Αλλά με μία προϋπόθεση. Πρέπει να λατρεύσεις και το πνεύμα του αυτοκράτου, και τον αυτοκράτορα και το πνεύμα της Ρώμης. Και η διωγμή εναντίον όλων των αδελφών που έδωσαν την ζωή τους τα πρώτα χρόνια και με το αίμα τους φώτισαν το δέντρο της Εκκλησίας, δεν χύθηκε επειδή απλώς κήρυταν τον Ιησού Χριστό. Χύθηκε επειδή κήρυταν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας και εκτός από αυτόν δεν υπάρχει κανένας άλλος και εκτός από τον Ιησού Χριστό δεν μπορούμε να αποδώσουμε λατρεία σε κανέναν άλλον. Και τους έλεγαν, πες δύο λέξεις. Κέσαρ, Κύριος. Κύριος, Κέσαρ. Στα λατινικά, Κέσαρ, Ντόμινος. Ανάλογα με την περιοχή της αυτοκρατορίας. Και οι πιστοί πέθαναν μαρτυρικό θάνατο γιατί αρνούνταν να πούνε αυτές τις δύο λέξεις. Κύριος, Κέσαρ. Ότι Κύριος είναι και κάποιος άλλος εκτός από τον Ιησού Χριστό. Έτσι, μη σας φαίνεται παράξενο όταν κηρύτεται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας, όπως κήρυταν και οι αδελφοί που μαρτύρησαν στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, και έχετε αντίσταση. Δεν έχεις πρόβλημα όταν λες ότι πιστεύεις στον Ιησού Χριστό. Το πρόβλημα αρχίζει όταν λες ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας και ότι δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο κάτω από τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, όπως είπε κηρύττοντας ο Απόστολος Πέτρος. Έτσι λοιπόν ο αρχιερέας του λέει αλήθεια, είναι έτσι τα πράγματα. Και απάντησε ο Στέφανος και η απάντησή του είναι σχεδόν ολόκληρο το 7ο κεφάλαιο που αν κυλομετρήσετε τις γραφές σας θα δείτε ότι είναι αρκετά μεγάλο κεφάλαιο και όσοι έχετε αυτήν εδώ την έκδοση της Καινής Διαθήκης, της Αποστολικής Διακονίας θα δείτε ότι διάφορα στοιχεία είναι με μαύρα τυπογραφικά. Έτσι, διάφορα χωρία είναι με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία που σημαίνει ότι είναι παραθέματα από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή ο Στέφανος μιλάει παραθέτοντας χωρία της Παλαιάς Διαθήκης και κάνει μία αναδρομή στην ιστορία του λαού Ισραήλ και μία αναδρομή στο πόσο ο Θεός τους φανέρωνε τον εαυτό του και μετά από λίγο υπήρχε αντίδραση, αντίσταση και αποστασία. Ο Θεός φανερώνεται, αποστασία. Ξανά ο Θεός φανερώνεται, ξανά αποστασία. Ξανά και ξανά το ίδιο. Και έτσι, δεν θα δούμε βέβαια όλο το κεφάλαιο, η ομιλία του Στέφανου τελειώνει το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας στο χωρίο 52. Ποιον από τους προφήτας δεν καταδίωξαν οι πρόγονοί σας? Τώρα είναι εκεί πέρα όλοι οι αρχηγοί, οι αφρόκρεμα. Είναι ο αρχιερέας, ο Καϊάφας, όλοι οι άλλοι το συνέδριο που καταδίκασε και τον Χριστό. Εσκότωσαν εκείνους που προφήτευσαν τον ερχομό του δικαίου και τώρα εγίνατε εσείς προδότε και φωνιάδες του. Εσείς που επήρατε τον νόμο εις εντολάς που εδόθηκαν διαγγέλων και όμως δεν τον φυλάξατε. Και λες τώρα, καλά, είναι τρόπος αυτός να μιλάει ένας κατηγορούμενος στο συνέδριο το οποίο καταδίκασε ήδη τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό και τώρα ετοιμάζεται να δικάσει και σένα. Και ίσως εμείς βλέποντας τα πράγματα να λέγαμε, τέλος πάντων, το παράκανε ο Στέφανος. Δηλαδή, παρασύρθηκε με στον ενθουσιασμό του και φέρθηκε με ασοφία. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό ίσως, εάν ο λόγος του Θεού δεν μας έλεγε ότι ο άνθρωπος ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας. Και όταν είσαι πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας, δεν κάνεις τα σοφία. Και θυμάστε ότι ειδικά για τα δικαστήρια υπήρχε μια συγκεκριμένη υπόσχεση του Ιησού Χριστού. Όταν σας φέρνουμε λέει μπροστά σε αρχές και σε εξουσίες, μπροστά σε δικαστήρια, μην σκέφτεστε εκείνη την ώρα τι θα πείτε, αλλά να εμπιστευτείτε στο Πνεύμα το Άγιο, διότι εκείνος, το Πνεύμα το Άγιο, εκείνος θα σας δώσει τι θα πείτε στη συγκεκριμένη στιγμή. Και αυτό έκανε ο Στέφανος. Και είπε τα λόγια που ήταν λόγια ελέγχου, αλλά που του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο να πει την ώρα εκείνη. Έτσι, την ώρα που απολογείσαι, δεν μπορεί να ελέγχει, έτσι δεν είναι, όταν είσαι κατηγορούμενος, είσαι κατηγορούμενος, απολογείσαι. Αλλά ο Στέφανος εδώ δεν απολογούνταν, γιατί το Πνεύμα του Κυρίου του είπε τώρα θα ελέγξει. Και αντί να απολογηθεί, άρχισε να ελέγχει. Το αποτέλεσμα. Ενώ άκουγαν αυτά, 54 χωρίου, οργίστησαν και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. Αλλά ο Στέφανος, γεμάτος Πνεύμα Άγιο, προσήλωσε το βλέμμα του στον ουρανό και είδε την δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται εις τα δεξιά του Θεού. Λοιπόν, ενώ οι άνθρωποι άρχισαν να τρίζουν τα δόντια τους, έτσι, έτριζαν τα δόντια τους, και λέει διεπρίοντοτας καρδίας, οι καρδιές τους άρχισαν να πριονίζονται. Τέτοια αγανάκτηση εναντίον του, και άρχισαν να τρίζουν τα δόντια τους από την οργή, θα σου δείξουμε εμείς. Ενώ είναι αυτή η κατάσταση, ο Στέφανος λέει, πλήρης Πνεύματος Αγίου, γεμάτος από το Πνεύμα του Άγιου, γύρισε και κοίταξε τον ουρανό. Θυμάστε τι είχαμε πει για τον Ιεζεκίλ, ωραία. Μέσα στους αιχμαλώτους κλαίγανε θλήνος, κλαφμός, οδυρμός. Ο Ιεζεκίλ κοίταξε πάνω, στον ουρανό, και είδε οράματα Θεού. Το ίδιο εδώ και ο Στέφανος. Ετοιμάζονται να τον φάνε ζωντανό. Ετοιμάζονται, τρίζουν τα δόντια τους. Κοίταξε στον ουρανό. Και πάνω στον ουρανό είδε τη δόξα του Θεού. Αδελφοί, ο Θεός ήταν στο θρόνο του και πριν τον δει ο Στέφανος. Κάποια στιγμή ο Θεός ανοίγει το πέπλο του ουρανού και σε αφήνει να δεις κάτι που υπάρχει πάνω στη δόξα εκεί πέρα. Αλλά και όταν δεν το βλέπεις, είναι εκεί. Γι' αυτό να θυμάστε. Όταν έρχονται διωγμοί, όταν έρχονται δυσκολίες, όταν έρχονται προβλήματα, ο Θεός εξακολουθεί να είναι εκεί. Ο Θεός εξακολουθεί να είναι στο θρόνο του. Όταν βλέπεις σύννεφα στον ουρανό, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ήλιος έπαψε να υπάρχει. Ο ήλιος είναι εκεί. Τον έκρυψαν κάποια σύννεφα, αλλά ο ήλιος είναι εκεί. Όταν υπάρχουν δυσκολίες, θυμίσου, ο Κύριος εξακολουθεί να είναι στο θρόνο του. Γι' αυτό μην παράζεστε με ό,τι συμβαίνει. Είχαμε γεγονότα και προβλήματα εθνικά, συγκρούσεις, πολέμους και θύμες πολέμων. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα του τέλους. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος, θα υπάρχουν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, πόλεμοι και θύμες πολέμων. Μην ταράζεστε. Γιατί ο Θεός είναι εκεί, στο θρόνο του, και είναι ο Κύριος της ιστορίας. Και γνωρίζει τι θα συμβεί προτού συμβεί. Γιατί γνωρίζει και τα παρόντα και τα παρελθόντα και τα μέλλοντα, γνωρίζει τα πάντα. Και μπορείς να εμπιστεύεσαι στο γεγονός ότι ο Θεός είναι στο θρόνο του και έχει την κυριαρχία πάνω σε κάθε τι. Και έτσι μπορείς να ειρηνεύεις μέσα σου. Ακόμα και όταν οι γύρω σου μιλούν για πόλη. Ο Στέφανος λοιπόν, γεμάτος από το Πνεύμα του Άγιου, ατενίσασε στον ουρανό, είδε δόξαν Θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού. Έτσι. Είδε την δόξα του Θεού και είδε τον Ιησού Χριστό να στέκεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού. Ξέρετε, σε όλα τα άλλα μέρη της Καινής Διαθήκης όπου εμφανίζεται ο Χριστός στα δεξιά του Πατρός, παντού είναι ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός, σε όλα τα άλλα μέρη. Αυτό είναι το μόνο σημείο της Καινής Διαθήκης που δεν είδε τον Ιησούν καθήμενον εκ δεξιών του Θεού, αλλά τον είδε εστώτα, να στέκεται, να είναι όρθιος στα δεξιά του Πατέρα. Έτσι λένε οι ερμηνευτές και λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας. Στεκόταν εκεί, λέει ο Κύριος, γιατί είτε για να δώσει και αυτό τη μαρτυρία του. Οι άλλοι μαρτυρούν, λένε βλάβη. πόλεμος, να τον σκοτώσουμε. Είναι ελαίοι πράγματα εναντίον του τόπου αυτού. Και είναι και ένας άλλος μάρτυρας που στέκεται στον ουρανό και λέει αυτός είναι δικός μου. Και λέει τα δικά μου λόγια. Σηκώνομαι κι εγώ ως μάρτυρας να πω. Άλλοι πατέρες λένε ο Ιησούς στέκεται για να δεχτεί τον μάρτυρά του. Να του πει ας, αυτοί θέλουν να σε σκοτώσουν. Αλλά εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ για να σε δεχτώ. Εγώ είμαι εδώ για να σε πάρω κοντά μου. Εγώ είμαι εδώ. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Όταν ο Κύριος ξέρεις ότι είναι στον ουρανό, όταν ξέρεις ότι ο Κύριος είναι στον ουρανό και όταν ξέρεις ότι είσαι παιδί του, μπορείς να αναπαύεσαι και να χαίρεσαι και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα. Ό,τι και να είναι, ό,τι και να συμβεί, ξέρεις ότι ο Κύριος είναι εκεί. Και στις δύσκολες στιγμές, στις στιγμές που αισθάνεσαι ότι συντρίβεσαι, ο Κύριος είναι όρθιος εκεί πέρα για να σου πει έλα εδώ, έλα εδώ, εδώ είμαι, εδώ είμαι, μαζί σου είμαι. Μη φοβάσαι. Τον είδε. Και καθώς ήταν γεμάτος από το Πνεύμα του Άγιου, έκανε κάτι που εμείς επίσης θα το λέγαμε άσοφο. Θα λέγαμε τώρα. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι είναι αντίον σου. Τρίζουν τα δόντια τους, είναι έτοιμοι να σε φάνε. Πρόσεχε τι θα πεις τώρα. Μην τους εξαγριώσεις περισσότερο. Πολλές φορές ο Θεός σε οδηγεί να κάνεις πράγματα που εξαγριώνουν τους ανθρώπους περισσότερο. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει να δώσει στους ανθρώπους ευκαιρίες να μετανοήσουν. Και η ευκαιρία που ο Θεός δίνει σε κάποιον να μετανοήσει, να ξέρετε, όταν δεν είναι διατεθειμένος να τη δεχτεί, μπορεί να τον κάνει να εξαγριωθεί. Σας έχει συμβεί να μιλάτε σε ανθρώπους για τον Χριστό και όσο μιλάτε να εξαγριώνονται. Συμβαίνει συχνά. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν ο Θεός σου δίνει μια ευκαιρία για να μετανοήσεις και εσύ δεν εκμεταλλεύεσαι την ευκαιρία αυτή για να μετανοήσεις, τότε, καθώς εσύ δεν δέχεσαι την πρόσκληση του Θεού, δίνεις τόπο στον εχθρό να σε κάνει να εναντιωθείς ακόμα περισσότερο, να πας περισσότερο κόντρα. Κι όμως ο Θεός ήθελε να δώσει μία ευκαιρία στους ανθρώπους αυτούς και γι' αυτό οδήγησε τον Στέφανο να πει τι έβλεπε. Σκέφτομαι ότι ανθρωπίνως θα ήταν άσοφο σε ένα τέτοιο κλίμα τώρα να πεις τι όραμα ο Κύριος σου δίνει. Ωστόσο είπε. Είδε λοιπόν την δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού και είπε «Βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Υιόν του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Ξέρανε άνθρωποι που άκουγαν ότι ο Υιός του ανθρώπου ήταν ο όρος που είχε χρησιμοποιήσει ο Δανιήλ για τον Μεσσία και ήξεραν ότι μιλούσε για τον Ιησού Χριστό. Ήξερε ότι τώρα μας λέει ότι βλέπει τη δόξα του Θεού. Είναι δυνατόν αυτός ο βλάσφημος να βλέπει τη δόξα του Θεού? Ωστόσο, όποιος ήθελε εκείνη την ώρα να είναι ταπεινός, μπορούσε να πει, για κάτσε, για κάτσε. Εδώ έχω κάποιον που, πρώτον, ενώ τον κατηγορούν για βλάσφημο, καθώς τον κοιτάω, το πρόσωπό του μοιάζει με πρόσωπο αγγέλου. Κάτι υπάρχει. Υπάρχει η χάρη του Θεού, υπάρχει η ειρήνη του Θεού, υπάρχει η δόξα του Θεού. Κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Πρώτον. Δεύτερον, αυτός ο άνθρωπος με το πρόσωπο του αγγέλου λέει ότι βλέπει τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Θεό στη δόξα του και... Για να δω, τι πρέπει να κάνω. Ήταν μία ευκαιρία μετάνοια. Ήταν μία ευκαιρία ταπείνωσης. Και ο Θεός θέλησε να του δώσει την ευκαιρία. Ωστόσο, αυτοί λέει εφώναξαν με δυνατήν φωνή, εβούλωσαν τα αυτιά τους, να μην ακούμε άλλο. Να μην ακούμε. Και όρμησαν όλοι μαζί επάνω του και αφού τον έβγαλαν έξω από την πόλη, τον ελιθοβολούσαν. Όρμησαν λοιπόν επάνω του, τον πήραν, τον βγάλαν έξω από την πόλη, άρχισαν να τον ελιθοβολούν. Οι σχολιαστές λένε παρανόμως βεβαίως, διότι οι Εβραίοι όταν υπήρχε απόφαση λιθοβολισμού, καταρχήν το δικαστήριο δεν απεφάσισε. Έτσι. Καθώς τον άκουσαν, όρμησαν ανίον. Έπρεπε πρώτα να εγκριθεί από τη ρωμαϊκή διοίκηση. Δεν μπορούσαν να λιθοβολούν όποιον θέλουν. Έπρεπε να εγκριθεί από τη ρωμαϊκή διοίκηση. Θυμάστε τον Χριστό για να σταυρωθεί. Τον πήγαν στον Πιλάτο. Δεν εκτελεστική η απόφαση κατευθείαν. Και έπρεπε να οριστούν συγκεκριμένα, μάλιστα δεν υπήρχε τίποτα. Μέσα στην βία, μέσα στην αγανάκτησή τους και άρχισαν να τον λιθοβολούν. Ο λιποβολισμός, όπως ξέρετε, ήταν ένας πολύ σκληρός, μια πολύ σκληρή τιμωρία, και το να πεθάνει κανένας από λιποβολισμό ήταν πάρα πολύ άσχημο, διότι εάν από τις πρώτες πέτρες εχτυπούσε κάποια στο κεφάλι και έμενε σαν αίσθητος, δεν καταλάβαινε τίποτα μετά καθώς εχτυπούσαν οι υπόλοιπες πέτρες, αλλά αν δεν συνέβαινε αυτό, κάθε πέτρα σου έσπαζε κάποιο κομμάτι, κάποιο κόκαλο ή δημιουργούσε κάποια πληγή και στο τέλος πέθαινε κανένας από αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική από τα πολλά χτυπήματα από τις πέτρες. Ωστόσο, λέει, οι μάρτυρες έβαζαν τα ενδύματά τους κοντά στα πόδια κάποιου νέου που ονομαζόταν Σάβλος και λιθοβολούσαν τον Στέφαν. Βλέπετε, μέσα σε όλη αυτήν την ομίγυρη, μέσα σε όλο αυτό το σύνολο των ανθρώπων, υπήρχε και κάποιος νεαρός, ο οποίος ήταν πολύ σκληρός. Ζηλωτή για τον Θεό, αλλά χωρίς να ξέρει γιατί. Και έμεινε εκεί και βάζανε οι μάρτυρες, γιατί σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, σε έναν λιθοβολισμό, οι μάρτυρες που άκουσαν πρώτοι, που άκουσαν ίδιοι με τα αυτιά τους, ότι κάποιος βλασφήμισε, έπρεπε αυτοί πρώτα να ρίξουν τις πέτρες. Λοιπόν, αυτοί που ήταν οι μάρτυρες, είπαν ότι τον άκουσαν να βλασφημεί, βγάλανε τα ρούχα τους για να μπορούν πιο εύκολα να ρίχνουν τις πέτρες, και κάποιος έπρεπε τα ρούχα αυτά να τα φυλάγει. Και διάλεξαν έναν νεαρό με ζήλο έτσι, που ήταν ο Σάβλος. Και ξέρετε ποιος ήταν αυτός? Ήταν αυτός που αργότερα συνέχισε να καταδιώκει την Εκκλησία του Χριστού, αλλά που ο Θεός μέσα στο έλεος του τον επισκέφθηκε και έγινε από Σάβλος Παύλος. Και ήταν ο Απόστολος Παύλος που έγινε και Απόστολος των Εθνών. Άρχισαν λοιπόν να λιθοβολούν τον Στέφανο και πολλοί πιστεύουν ότι αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα που πήρε ο Σάβλος, παρόλο που φύλαγε τα ρούχα και παρόλο που μετά κυνήγησε και ο ίδιος στην Εκκλησία. Ωστόσο, λένε, δεν μπορεί να μην είχε εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι είδε κάποιον με πρόσωπο σαν αγγέλου να στέκεται και να αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο τον θάνατο. Και κάποιος προβληματισμός, λένε, θα μπήκε μέσα στην καρδιά του, δεν μπορεί. Λιθοβολούσαν λοιπόν τον Στέφανον, ο οποίος επεκαλείτο και έλεγε «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα». Λιθοβόλουν τον Στέφανον επικαλούμενον και λέγοντα «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα». Ιησού, εσύ να δεχτείς το πνεύμα μου, τώρα θα φύγει από αυτό το σώμα. Ιησού, έζησα για σένα και τώρα δίνω τη ζωή μου για σένα. Ιησού, δέξου το πνεύμα. Βλέπετε την βεβαιότητα. Ήξερε ο Στέφανος που πηγαίνει. Και είναι σημαντικό όταν είσαι του Χριστού να ξέρεις που πηγαίνει. Δεν πίστευε ο Στέφανος τη μετεμψύχωση να πει τώρα πεθαίνω, θα μπει το πνεύμα μου σε κάποιο άλλο σώμα και θα κάνει 4.000 χρόνια να γυρνάει γύρω γύρω όλοι και στο τέλος ήξερε ότι, ότι το πνεύμα του φεύγει από το σώμα του, πάει στον Κύριο. Πάει στον Κύριο. Ιησού, δέξε το πνεύμα. Και αυτή είναι η βεβαιότητα που πρέπει να έχει κάθε ένας που είναι συνειδητός πιστός του Χριστού. Να ξέρει ότι αν αυτή τη στιγμή φύγω από αυτήν εδώ τη γη, θα πάω κοντά στον Κύριο. Θα πάω να συναντήσω τον Κύριο. Θα μπορώ να πω Ιησού, δέξου το πνεύμα μου. Γιατί αυτή η βεβαιότητα είναι που σου δίνει δύναμη και να ζήσεις μια αγία και καθαρή ζωή, και σου δίνει και δύναμη να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες, αλλά και δύναμη να πεις και σε άλλους ανθρώπους το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Να οδηγήσεις και άλλους ανθρώπους στα πόδια του Θεού. Εάν μέσα σου δεν έχεις την βεβαιότητα, τι να μιλήσεις και τι να πεις. Αφού δε γονάτισε, διαβάζουμε στο 60, εφώναξε με φωνή δυνατή, «Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία αυτή». Και αφού είπε τούτο, επέθανε, λέει η μετάφραση, το κείμενο λέει «και τούτο υπόν εκοιμήθη». Και τούτο υπόν εκοιμήθη. Η τελευταία του φράση λοιπόν, γιατί αμέσως μετά από αυτήν ο Στέφανος έφυγε από αυτήν την γη, ήταν «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία τάφτη». «Κύριε, καθώς θα εξετάζεις τις αμαρτίες των ανθρώπων αυτών, καθώς κάποια στιγμή ο κάθε ένας από αυτούς θα βρεθεί μπροστά στο θρόνο σου, και τότε δεν θα είναι πια θρόνος χάριτος, αλλά θα είναι θρόνος κρίσεως, καθώς θα συνηθίσεις όλες τις άλλες αμαρτίες τους, αυτή η Κύριε σε παρακαλώ που κάνουν εναντίον μου, μη τη λογαριάσεις. Μη τη λογαριάσεις. Αυτή ειδικά την αμαρτία, συγχώρεσέ την σε παρακαλώ. Ίσως αναρωτιέστε, γιατί Δημήτρη έβαλες τίτλο του σημερινού μηνύματος «Δύναμη από το θρόνο». Εμείς ακούγοντας «Δύναμη από το θρόνο» περιμέναμε κάποιο κομμάτι που να μιλάει για θαύματα, για απελευθερώσεις, για θεραπείες, τέλος πάντων κάπου να φαίνεται η δύναμη του Θεού. Στη διακονία του Στέφανου υπήρχαν τα θαύματα. Υπήρχαν οι απελευθερώσεις, υπήρχαν οι θεραπείες. Διότι όταν λέει ότι έκανε σημεία και τεράστια εν το λαό πλήρης πίστεως και δυνάμεως, τι άλλο ήταν? Αλλά η μεγαλύτερη δύναμη από το να κάνεις θαύμα είναι να μπορέσεις να συγχωρέσεις κάποιον την ώρα που σου κάνει το κακό, όταν είναι μάλιστα τόσο μεγάλο κακό. Είδε τον Κύριο στο θρόνο του ο Στέφανος και είχε τη δύναμη να πει «Κύριε, μην τους λογαριάσεις αυτήν την αμαρτία», όπως είχε κάνει και ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Θυμάστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 23-34, είπε «Κύριε, άφες αυτής, ουγαρίδας συντυπιούς». «Κύριε, συγχώρεσα τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Το ίδιο που έκανε ο Ιησούς Χριστός για τους σταυρωτές του, το ίδιο έκανε και ο Στέφανος. Και άγγισε τη δύναμη αυτή από το θρόνο του Θεού. Και ξέρω ότι στο μυαλό πολλών είναι η απορία, αφού ο Κύριος ήταν εκεί και ήταν στο θρόνο του, γιατί? Γιατί έναν άνθρωπο δικό του, έναν άνθρωπο νέο από ό,τι φαίνεται, τον άφησε να πεθάνει. Γιατί ο Θεός δεν έκανε κάποιο θαύμα να τον βγάλει από τη δύσκολη κατάσταση? Και αυτό το λες έτσι, συζητώντας, και από μέσα σου λες, γιατί ο Θεός δεν κάνει κάτι να με βγάλει εμένα από τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκομαι τώρα?
Έτσι.
Αδελφοί, υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Θεός μας βλέπει μέσα από άλλο πρίσμα από ό,τι βλέπουμε εμείς τους εαυτούς μας. Ο Θεός μας βλέπει μέσα από το πρίσμα της αιωνιότητας. Ο Θεός δεν βλέπει μόνο τα χρόνια που θα ζήσουμε εδώ κάτω στη γη, 50, 60, 70, 80, 100, 150, πόσα θα είναι τα χρόνια που θα ζήσουμε κάτω στη γη. Μας βλέπει ότι αυτή η ζωή που ζούμε εδώ κάτω στη γη είναι ένα μικρό μέρος της συνολικής ζωής που θα περάσουμε στην αιωνιότητα. Και κανονίζει διάφορα πράγματα μέσα στη ζωή μας μέσα από το πρίσμα της αιωνιότητας. Και αυτό που συμβαίνει τώρα και είναι ζώρικο και δεν το καταλαβαίνεις γιατί συμβαίνει, μπορείς να ξέρεις ότι ο Θεός είναι στο θρόνο του και εκείνος ξέρει. Εσύ δεν ξέρεις, αλλά εκείνος ξέρει. Και μπορείς να εμπιστευτείς και να ησυχάσεις και να αναπαυθείς στο γεγονός ότι ο Θεός ξέρει. Θέλω να ξέρω κι εγώ. Κι εγώ θέλω. Όλοι θέλουν. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι οι δρόμοι σας, λέει ο Θεός, δεν είναι οι δρόμοι, το θυμάστε. Εωδή, εβουλέ μου, λέει ο Θεός, οι αποφάσεις μου, οι σκέψεις μου, δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ οδή ημών εωδή μου. Αλλά όσο είναι υψηλότεροι οι ουρανοί από τις γης, τόσο υψηλότεροι είναι εβουλέ μου των βουλών ημών και εωδή μου των οδών ημών. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο υψηλότερες, τόσο ανώτερες είναι οι σκέψεις μου από τις σκέψεις σας και τόσο ανώτεροι είναι οι δρόμοι μου από τους δρόμους σας. Λοιπόν, είναι φυσικό κάποια πράγματα να μην τα καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Μας λέει στην επιστολή προς Εβραίους, ειδικά για την περίπτωση του Στεφάνου και για την περίπτωση ανθρώπων που έδωσαν την ζωή τους για την μαρτυρία του Ιησού Χριστού, μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 11.35 ότι άλλοι δε ετυμπανίστησαν, διαβάζω στο κείμενο, αφού μιλάει για ανθρώπους που έζησαν για τον Θεό και πέθαναν μαρτυρικό θάνατο, άλλοι την πανίστησαν ού προσδεξάμενοι την απολύτρωση. Δεν δέχτηκαν το να απολυτρωθούν, το να γλιτώσουν από το βασανιστήριο, να γλιτώσουν από το θάνατο. Είναι ακρίτωνος αναστάσεως τείχος. Είναι ακρίτωνος αναστάσεως τείχος. Και λέει, δεν δέχτηκαν να αφαιθούν ελεύθεροι για να επιτύχουν μια άλλη καλύτερα ανάσταση. Λοιπόν, ακόμα και σε αυτό υπάρχει κάποια απάντηση που δεν την πολύ καταλαβαίνουμε, ότι ο Θεός κάνει χάρη σε κάποιους να έχουν ανώτερη ανάσταση, καλύτερη ανάσταση, μεγαλύτερη δόξα στον ουρανό, επειδή αξιώθηκαν να υποφέρουν για το όνομα του Χριστού, επειδή αξιώθηκαν να δώσουν τη ζωή τους για τον Ιησού Χριστό. Και έτσι πολλά πράγματα που εδώ μας φαίνονται παράξενα, ο Θεός ξέρει και ζητάει να εμπιστευτούμε στον Θεό σε αυτά που Αυτός ξέρει και εμείς δεν ξέρουμε. Ωστόσο, η δύναμη που προέρχεται από τον θρόνο είναι δύναμη για θαύματα, αλλά είναι και δύναμη για να μπορείς να συγχωρήσεις. Και αυτό είναι κάτι που ο Θεός θέλει να το δουλέψουμε ο καθένας μας. Ξέρετε ότι οι πικρίες είναι από τα κυριότερα προβλήματα για να προχωρήσει κανείς την πνευματική του ζωή.
Ο Θεός όμως μπορεί να δώσει και σε σένα τη δύναμη να συγχωρείς, όπως την έδωσε και στο Στέφανο, για τη δόξα του. Αμήν.